На гости отново е професор Краси Петров, който е част от нашия бизнес клуб, преподава при нас финанси, бизнес и лични финанси, но също така е и най-мразеният финансист в България, защото постоянно говори истината за имотите, за криптовалутата и за финансите. Здравей отново!
Благодаря за поканата!
Благодаря, че отново си ми на гости. Днеска темата е много-много интересна. Аз съм сигурен, че това ще е много гледано видео. И първият ми въпрос към тебе е: има ли балон в имотните в момента пазари?
Разбира се, че има балон, няма никакво съмнение. Мисля си, че вече и огромна част от българите вече разбраха, че има балон, и огромна част от българите вече започнаха да се съмняват в това, че този балон ще продължава да се надува, и немалка част от българите вече започнаха реално да се оттеглят от пазара за недвижими имоти. Това ще рече, че нашите българи допреди 6, 9, 12 месеца купуваха имоти като обезумяли. Просто освирепяха и всичко, що излезеше на пазара, купуваха. Имаше мания, превърна се в бурна треска, народа пощуря, и мисля, че от 4, може би 5 месеца, брокери горе-долу споделят, имаме вече сериозно охлаждане на пазара. Българите, купувачите, започнаха сериозно да се оттеглят. Обяснението е като цяло несигурността, свързана с влизане в еврозоната. Да, да, но сега сме вече в еврозоната и виждаме, че тази несигурност като цяло поизчезна. Тоест, сега вече проблемът не е несигурността от влизането. Сега сме вътре, няма сътресение, няма сривове, няма сринати банки, няма сринати проблеми. Системата си работи както и преди, слънцето изгрява, също така залязва. Но българите не купуват имоти. Тоест, балонът издиша. Според мен, някъде от около 4, може би 5 месеца, жилищният балон започва да издиша, и издишането на жилищния балон е винаги и всякога първата фаза на спукване на един балон. В първа фаза купувачите се оттеглят. Да, ние имахме и едновременно с това преди влизане в еврозоната и продавачите да се оттеглят, тъй като не знаят след като им се платят, какво ще им се случи с парите, което е продал примерно ноември месец, и ноември си получи парите. Тази несигурност ги караше да се оттеглят, но според мен проблемът е съвсем различен и не се говори толкова много в България. Бизнесът закъсва. Икономиката не е добре. Икономиката буксува. Бизнесмените имат затруднения, бизнесмените имат проблеми, и заедно с този проблем и огромната инфлация, трудещите си, хората на заплати, започват да обедняват. Да, заплатите растат, може би мъничко, но инфлацията расте доста по-бързичко, и средно статистическият труженик, а това са над 90% от българите, обедняват, т.е. тяхната покупателна способност пада и те не се усещат уверени. Това е единия проблем. Съвсем друг, който вече не е проблем, а е радостна новина, че повечето от българите вече имат кой по един, кой по два, а не малко и по три имота, и просто не искат да купуват четвърти, ако имат три, не искат да купуват трети, ако имат два. Тоест, винаги имаме едно пренасищане с имоти. И пренасищането с имоти е свързано, разбира се, и с малката раждаемост, и с високата смъртност, т.е. апартаментите остават същите, но на все по-малко и по-малко население, и още по-бързо свиващо се население, като броим българите в чужбина. И българите в чужбина вече, които работят и изкарват пари, и те са понакупили. С други думи, моята теза, която вече се разбира и така започва да се признава дори и от брокери, е, че имаме насищане на пазара. Платежоспособните вече купиха, хората вече имат по 2, по 3, останаха 20, 22, 24, 26 годишни джензита, които са с минимални или малки заплати и не могат да си позволят 300 000 евро за едно апартаментче в София. Тоест, те нямат доходите, които да поддържат покупката на едно такова жилище, и това са хора, които се оттеглят от пазара. Тоест, имаме веднъж оттегляне на продавачи, имаме естествено оттегляне на купувачи, имаме също така насищане на пазара, хората си купили имоти, имаме също така буксуваща икономика, имаме също така обедняващо население и в крайна сметка това, което говоря през последните 3, 4, дори 5 години, че имаме балон, мисли си, че вече прогнозата започва да се сбъдва. Тоест, аз никога не съм казвал 21-а година, че 22-а точно ще се спука балон. Аз винаги съм обяснявал, че един балон има живот 4, 5, 6 потенциално по-дългите балони могат да траят 7 години преди да се спукат. Е, очевидно беше, нали, в началото, може би на COVID, че вече имаме ясна, очертана балонизация, т.е. пазара започваше да прегрява и вече 21-а, особено 22-а година, вече имахме ясна фаза на балон. Е, този балон издиша и може би тук темата, която е много по-важна, е всъщност това, че издиша, означава ли, че ще се случи, както всички брокери говорят и ни обясняват, че ще имаме едно плато и охлаждане на цените, и отгоре адано, ама надали. Тоест, много малко в историята имаме изобщо примери, където пазарът след огромен балон просто се охлажда за една година и оттам нищо. Обикновено, когато пазара се удвоил и утроил за кратко време, от 5, 8, 10 години, обикновено корекцията е 20% в добрия случай, 30% в стандартния случай, но често пъти цените падат и по 50%. Тъй, щото 50% от купилите имоти през последните години потъват и остават под вода. Тоест, много вероятно всички купили 22, 23, 24, 25 година, след 3, 4, 5, 6 години да са на нулата или под водата. Тоест, пазарната цена 2030 година да е по-ниска от 25-та, да е по-ниска от 24-та, да е по-ниска от 23-та, да е по-ниска от 22-та. Тоест, това не са неща, което аз си ги измислям или си ги съчинявам. И това със сигурност не са неща, защото аз хейтвам имотите или хейтвам брокерите. Точно обратно, аз винаги съм обяснявал, че имотите са добър, солиден, надежден начин за изграждане на финансово благосъстояние, когато се купува в правилната фаза на цикъла, когато имотите са подценени или поне не са надценени. Но много трудно се печелят пари, когато повечето хора купуват имоти или инвестират в имоти в късната фаза, когато цената е вече двойна или когато цената е вече тройна, а имаме индикатори, че спрямо доходите и други макроекономически индикатори, може би цените са в София около 3 пъти и половина, потенциално до 4 пъти надценени, и в провинцията са около 2 пъти и половина до ориентировачно 3 пъти надценени. И това няма нищо общо с хейтване и благодаря, преди около година с тебе направихме един подкаст, където аз обясних много ясно. Моята цел е първо да образовам хората, второ да светнат лампичките и да ги предупредя какви са рисковите, и което е много по-важно, да не правят груби финансови грешки с пари, които нямат, тъй щото след 2 или 4 години да банкротират, да съсипят живота си, а почти винаги знаем, че след като банкротират или изгубят жилището, обикновено след като се сринят финансите, се срива и семейството, т.е. съпругът или съпругата се развеждат и започват други проблеми, свързани вече с жената, с децата и така нататък, друга тема. Тоест, аз това го правя с цел и с идея да предупредя хората, че не е това, което си мислят и че нали, имам вече няколко цикъла, свързани с имоти. Аз много често обяснявам и давам за пример, че 96-та година, когато бях в Щатите, човека ми се молеше и викаше: айде бе момче, взими го имота. Къща на два етажа, 200 квадрата, с мазе, с гараж, с туй сунуй, 20 000 долара ти я продавам. Няма кой да я купи. Вземи. Аз тогава се интересувах от имоти. Тоест аз правя 30 години, откакто се занимавам, откакто се интересувам и разбира се от преди 2000 година, от 26 години, откакто съм купил първия си имот от банкротирал, тъй щото банката го продава на разпродажба, т.е. на търг, на, и аз съм един от тези, който е играл на търгове и е спечелил търг и е купил имот, който обяснявам на хората, но те не могат да разберат и хубаво да се повтаря. 300 квадрата жилище, 100 квадрата втори етаж, 100 квадрата първи етаж, 100 квадрата мазе с гараж за 72 000 долара покупна цена. 300 квадрата в столицата на щата Охайо, Каламбас, Охайо, и това е цена. Нашенци плащат 5-10 пъти на квадрат по-висока цена от той, което аз съм купил 2000 година. Говоря за 2004-2005, изобщо не говорим за сега. И българите нямат елементарна представа какви са цените. В момента нашенци имаме и трета причина, пета причина, поради която се пука балона. Нашенци от Петрич ходят и купуват Гърция. И в Гърция е осезаемо по-евтино, отколкото в България. В Гърция вече имаме цели села, от които половината или две трети са българи. Надписи са на българи, магазини, меню е на българи, купувачите, собствениците са българи. В други думи, Гърция е по-евтино, отколкото България. Появяват се много имоти в Италия, които са по-евтини, отколкото България. Появява се във Франция замъци, така наречено шато, което е по-евтино в България. Тоест, българските имоти са изродски скъпи и изродски надценени спрямо европейските. Сега вече на мода е да се ходи и да се купува в Дубай. Дубайските имоти са скъпи, но не чак толкова, както нашите. Тоест, нашите имоти са толкова безумно скъпи, че вече стават ужасно скъпи на фона и на европейските, и на дубайските, и човека просто каза от Петрич: не, няма да купувам аз в... Вече много софианци казват: то ще купуваме в София, че то в Гърция маса по-евтено и маса по-готино.
Можем ли да кажем, че се случва сценария от 2008 година или тук има разлики?
Значи като цяло сценарият е изключително сходен с 2008 година. Балонизацията е абсолютно сходна. Аз бях в България, бях тук, предупреждавах. Нещо по-интересно. Аз още от 2005 година започнах да предупреждавам за балона тогава. Аз бях първия в България, който говореше за балон. Нещо повече. Викаха ме по медии, БНТ, БНР, Капитал. И то, защото беше нещо интересно, нещо екзотично. И тогава излизах, публикувах и така нататък. Тогава, разбира се, с огромно удоволствие в InvestorBG и другаде нямаше социални медии, но имаше начини, блогове и така нататък, където отново ме взимаха и за подигравка, и за на подбив, и знае, казваха, че нищо не разбирам и че дипломата ми нищо не струва и т.н. Нали? Говорим за, да кажем, 2006 година. Хората не знаят, че още 96-та година съм се занимавал с имоти. Тоест, ние повтаряме цикъла отново и отново и отново. И много хора, с които говоря, нямат никакъв спомен какво се е случило. Говоря за възрастни хора по на 50, по на 55 години, които са зрели, нямат спомен, не знаят. Били са примерно студенти, каквото и да се е случило, нямат спомен. Аз не съм се интересувала тогава от имотите, мен тогава не ме занимаваха. Добре, питам, сега занимават ли те? Да, разбира се, инвестирам. Добре, като те занимават, защо не отвориш, що не прочетеш, що не попиташ други хора, които са минали, които знаят, които помнят, попитай родители, приятели, братя, сестри, но хората не го правят, защото те предпочитат да са с запушени уши и не желаят да чуят истината и не желаят да чуят, че нещата често пъти завършват тъжно, а понякога трагично, т.е. с банкрут.
Колко процента очакваш да бъде корекцията на пазара?
Така, корекцията на пазара ще бъде ориентировачно между 50 и 60%, разпределена между около 30 до 40% спад в цените и около 30 до 40% инфлация, която ще бъде обезценка на парите. Тоест, имота струва 100 000, ти ще го успееш да го продадеш за 70, но тези 70 ще се обезценили, ще струват колкото 50, и реално ще си изгубил половината от парите си. Макар че номинално може и да паднат само 20%. И кат, от 100 000 да паднат на 80 не е ужасно. Всъщност, нека да дам примера. Това се случи и последния път. 2008 година жилището от 100 000 падна средно в София на около 70-72-3. Но парите от 2008 до 2012 година се обезцениха с около 30-40%. И тези 70 000, които потенциално можеш да вземеш 2012-2013 година, по стойност са около 45 000. Загубил си двойно. Сега, тези, които не знаят, не разбирате ли, не учат инфлация, казват, даре, ама те 2017 година се върнаха на старата цена от 2008. Казвам, да, точно така. Абсолютно правилен факт, отнеси и от брокери, никой не го отрича. Но 2017 година твоите пари са се обезценили наполовина.
Нека сметним разликата в заплатата, примерно.
Това няма никакво значение. Има значение. Имота е струвал 100 000 преди, имота е струвал 100 000, нали, 2007 струва 2017 100 000. Колко мерцедеса може да купиш със 100 000 тогава, колко мерцедеса може да купиш 100 000
да,
2017?
Да, също казвам, колко? Може би се изразявам грешно, говорим за средни работни заплати. В един случай са 50, в другия случай са 100 средни работни.
Точно така. Тоест, колко години трябва да работиш, за да заработиш единия, колко години трябва да работиш или заплати, за да заработиш другия. Да, но по-правилен начин да се сметне, колко кисели мляка можеш...
Във вафли, примерно.
В кисели мляка. Най-добрият измерител макроекономически е яйца, но това е друга тема за друг разговор. Това, което е нашата тема, е сега. Човека го купил 2008 година. 2017 е на същата цена. 2024 цената е по 2. И той си мисля, ето виж, цената от 2007 година се удвоила. Даре, пича, ма парите са се обесценили трикратно. Хората, които са купили 2007 и 2008 година, все още до ден днешен, след утрояване на цените, все още не са покрили дори инфлацията си. И това хората не го разбират. Те гледат номиналната цена и не разбират инфлацията. И сега, подчертавам, тъй като много хора това го пропускат или просто го забравят, или се отчитат съвсем наивно. Това са хората, които са успели да изплатят и да запазят и задържат жилището си, защото много хора не успяха да го изплатят. Банката дойде и му го взе. Тоест, много хора загубиха жилището си, загубиха всичко, което са инвестирали в жилището и продължаваха да дължат пари и банките им вземаха и коли и всякакви други активи. Тоест, много хора банкрутираха. Тоест, в добрия вариант дори не можеш да си покриеш инфлацията. Това е съдбата на човекът, купил имот близко до пика на балона. Аз мога да дам пример с моя собствен апартамент. Купил съм го 2004 година, август месец, с мои собствени заработени пари, без нито една стотинка, спестил съм ги от Америка и сега апартаментът е примерно три пъти и половина спрямо тогавашната цена, което беше началото на балона и спрямо инфлацията не съм много напред. Я съм 10, я съм 20% напред, когато отчита инфлацията. Тоест възвръщаемостта от имота е не повече от 1%. Всички, които са купили 2004-2005 година, имат средногодишна реална възвръщаемост след инфлация за 20 години 1%. За всичките 20 години я има 20, я има 30%, въпреки утрояването на цената от тогава.
Да, обаче, ако им се налага да живеят някъде, не е лоша идея да са си купили имот. Ако са живяли в това жилище 20 години, пък не са плащали найеми.
Ама ето, виж сега казваме. Първо, той е живял в това жилище. Второ, той не е плащал найем. Трето, той е плащал ипотека и я е изплатил. Четвърто, той е имал всичките тези 20 години работа. Имал всички 20 години
доходи. Да, той не е знаел в началото какъв е риска. Той сега казваме, той... след като е приключило.
А, след като е приключило и след като вече решихме и допуснахме, че той вече го е изплатил. Той, разбира се, още не го е изплатил. И че банката не му го е взела. Т.е. че той не е бил съкратен, не е бил уволнен или не е имал някакви други здравословни проблеми. Така че то е много елементарно допускането, че живота няма да ти поднесе изненада, че няма да имаш някаква тежка здравословни проблеми, че няма да има някакви тежки психически проблеми, а те се появяват точно в условия на икономическа депресия, се появяват и психическите депресии. 2009-2010 година, безработица 15%, лихва 12%, утрояват ти лихвата, удвояват ти вноската.
Очакваш ли да дигнат лихвите?
Естествено, ние знаем, че ще се вдигнат. Смисъл, всеки знае, това е елементарно. Смисъл, нашите български лихви в момента спрямо европейските са ориентировачно 2-2% и половина под европейските. И ние ще започнем да изравняваме и да догонваме. Тоест, то е абсурдно ние да живеем в Европа, да сме в еврозоната, в евросистемата и едновременно с това българските лихви да са 2-3%. Тоест, ние ще имаме догонване по лихви. В смисъл, ние сме тук днес сега в Шумен. И би било смехотворна концепцията, че ипотеките в Шумен ще са по-различни като лихви от ипотеките в Ловеч. Лихвите са много сходни между Ловеч, Шумен, Русе и Силистра. По същия начин, когато сме в еврозоната, ще бъдат изключително сходни с някои други европейски държави. Тоест, ние нямаме огромни разлики между останалите европейски държави, но имаме огромна разлика между България, защото те първа влиза и е много вероятно в недалечно бъдеще, говоря в рамките на 6-12 месеца, да имаме застигане и наваксване на европейските лихви. И това е всичко при условие, че икономиката работи добре, при условие, че няма икономическа криза в България, при условие, че няма рецесия, ако дойде на криза. Ами ако държавата започне да реже бюджета, ако държавата се наложи да освобождава работници, ами ако бизнеса по закъса започне да прави съкращения, ако влезем в една рецесия, имаме 10% безработица, какво правят тие 10%, които са на улицата, но те са набълбукали с ипотека? Е, ние знаем какво се случва. Или са принудени да продадат отзор, нали, на бърза продажба с огромен спад в цената, или банката му го взима, той банкротира. И това са неща, които просто хората не отчитат.
Каква ти е прогнозата? Колко процента мислиш, че ще се качат лихвите?
Значи на първо време само 2-2% и половина, колкото да се наваксаме спрямо европейските. От
чакай, нататък. От 2 на 4 или от 2 на 2,2?
Не. Значи обяснявам. Примерно, ако ипотеката е 2,5, ще стане 4,5.
Което значи, че те ще се качат не с 2, а с 100%.
Да, значи ще се покачат с 2%, означава, че ще се качат с 100% или т.е. ще се удвоят.
Което е различно, да.
Да, което е съвсем различно.
Т.е. с 100% по-голяма лихва е много повече от 2%.
Да, много повече от 2%. Не, лихвата ще се удвои, вноската няма да се удвои, но вноската може да се качи, нали, осезаеми 10-20-30%. Тоест, вноска от 1000 няма да стане 2000, но може да стане примерно 1300. Може да извадим финансов калкулатор.
Което не е малко.
което не е малко, или 1200 не е малко, а е много болезно. И това е болезно. Сега, условие, нали, уточняваме, че няма да има европейска дългова криза, а ние знаем, че ще има европейска дългова криза. Ние знаем коя е държавата, която вероятно ще я предизвика или поне е закъсна. Това е Франция. Франция е много добре известно, че е затънала до козирката в дългове. Франция в момента вече за пореден път не може да състави бюджет. Знаем, че пет министър-председателя бяха сринати и сменени. Знаем, че последният си още не може да направи бюджет. Постоянно искат да го свалят. Те имат структурни дефицити от 5-6% и е въпрос на време борсите да изгубят доверие в френските финанси и френските правителства. Е това въпрос на време. Сега, не казвам, че стане едните 3-6-9 месеца, може да стане и след половин година, може да стане и след 2 години, но може да стане и след 3 години. Но една такава криза по никакъв начин, дали ще стане след една или 3 години, когато тя ударе и катурни голяма част от европейските борси, от европейските финанси, от европейските имоти, тя няма начин да не се пренесе и в България. И какво го грее човека, че защото кризата ударила във Франция, ще срине неговите финанси, той ще бъде съкратен, или той ще изгуби работата си, или той ще изгуби жилището си. Тоест, начина не е да се купува с 90 или 100% имот. В смисъл, човек, който е бил като мене, имал съм пари, извадил съм 30 000 щатски долара, заработени, спестени, кеш, пара, всичко точно, законно, както си му реда, купил съм си имота без една стотинка. Това е окей. Тоест, човек, някакви младежи, искат 100 000, примерно, евро струва, измислям си имота в Шумен, те вече имат 80, могат да вземат някакви 20 000 евро, да си доплатят и да ги удумкат за 2-3-4 години. Ама те не правят така. Имота струва 100 000, той взема 110 000 на заем, ипотека, защото той трябва да плати и разходите по съответно сделката, той трябва да вземе допълнително да го отремонтира, той трябва да го обзаведе и той взима 110 000 и това е финансово самоубийство на един младеж. Джен Зи, което вече става, за жалост, прецаканото поколение, друга тема за може би един друг разговор.
Благодаря ти за детайлния отговор. Можеш ли да ми дадеш малко повече информация, каква ти е прогнозата за инфлацията в България? Тъй като това е много важно. Ти казваш, лихвите ще се удвоят.
Да.
Имотите ще започнат да влизат в корекция. При това прогнозираш точно огромна корекция. Икономическата ситуация никак не е добра. Ти го каза това нещо. Каква мислиш, че е инфлацията?
Нека да се върна, защото много хора криват думите ми и сега ти в момента ги изкриви неща, което хем го казвам, хем не го казвам. Аз казвам нещо съвсем различно. И нека това е много важно да се обясни, защото много се спекулира и по много различен начин се гаврят с думите ми. Тоест, първата година, когато имаме издишане на балона, цените ще паднат 1-2-3%. Нищо. Втората година балона издиша, сгубва се някакво доверие, цените падат вече 3-4-5%. Е, голяма работа, за 2 години вече са паднали 5%. Да, ама третата година хората се усещат, цените падат 10-12%. Даре, вече са паднали 5, сега падат 10-12, стават 17. И следващата година цените падат 12% и изведнъж като ги натрупаш, нали, 2-3%, с 5%, с 10%, с 12% и после добави още не 10-15% и ще акумулираме в рамките на 4 до 5 години едно 30 до 40% в номинално изражение. Това е изключително важно. Тоест, първоначално кривата е много плавна и после започва да ускорява и започва да падат все по-бързо и по-бързо. Така, това е важно уточнение, тъй като хората често пъти, т.е. те не са грамотни.
Те сега ще погледнат една гарсонира, че е 150 000 евро,
да.
Ще я погледнат след 6 месеца и ще кажат, той нищо не е казал.
Нищо не е казал, той не се е спукал балона, той нищо не знае, той нищо не разбира, той говори пълни глупости, плюс той говори същите те глупости от 3 години. Освен това, ето вижте ни и така нататък.
Тоест, чакаме, гледаме гарсонерата днеска и я гледаме 2300.
Точно така. И вероятно разликата за гарсонера ще е много по-малко, ще е 25-30%. Но за двустаен и за тристаен вече разликата може и да е потенциално 35% в рамките, но 35% в рамките на 5 години е на около по 7%. И 7% не е болезно, но 5 пъти по 7% е брутално. Това означава, че някои банки могат лекичко да позакъсат, че икономиката може леко да позакъса. И връщам се вече на въпроса ти. Инфлация ще има вероятно, както съм казвал преди, за всички от сърце. Тоест, държавата ще харчи много, ще харчи дефицити, ще прави дефицити, ще взима огромни, многомилиардни заеми и докато държавата е в Европа и може лесно да се финансира, тя ще вземе 5 милиарда евро заеми и 7, и 10, ще ги похарчи, ще ги налее. Това са пари, които са кухи, без реална икономика, без обезпечение и се наричат просто инфлационни пари. И ще се наливат инфлационни пари, докато не се случи някакво по-тежка случка, каквато беше 2010-2011 година на Гърция, когато Гърция се сринаха финансите, борсите отказаха да я финансират и това, нали, тръгна европейската дългова криза. Тоест, ще имаме осезаема инфлация. Народът ще обеднява, ще се чувства все по-беден и ще продължава това разцепление между малък процент богати и свръхбогати, говоря за 1-0,1% и за огромно масово всеобщо обедняване на средната класа, което вече започва последните месеци или последната година да става осезаемо и средната класа според мен, което виждам, което говоря и БНБ дава данни, успява да компенсира и да отиде на това море с кредитче, с заемче. Тоест, средната класа започва или продължава да затъва в кредити. Кредити не само за ипотека, ами вече и за кола, и потребителски кредити, и най-трудно невидимия кредит – кредитните карти. Тоест, хората започват леко по лека да товарят по кредитните карти и това е винаги лош сигнал за икономиката.
Колко смяташ, че ще бъде реална инфлацията? Не тая теоретичната, ами...
О, реалната ще е между 10-15%, може би до 20%. Ами, сега, проблемът е следния. От 2000, от преди COVID, или от COVID, до днеска цените има, няма са удвоили. Шоколади, хляб, мляко, кашкавал, сирене, почти всичко, освен горивото, т.е. бензина и дизела, повечето цени са се удвоили, почти и имотите са се удвоили. Така че имаме една кумулативна инфлация 70-80-90%. Може би лампите не са се удвоили, може би микрофоните, може би някои лаптоци не са се удвоили като крайна цена, т.е. може да има някои технологични цени, примерно лаптоп не се е удвоил крайната потребителска цена, обзавеждане, разбира се, удвоили. Т.е. ние имаме 1,80-90%, 100% реална инфлация за 5 години, но всъщност те ни отчитат, че инфлацията е 15-20% за всичките 5 години. Тоест, че ние караме с по 3-4-5-6% годишна инфлация. Тоест, аз предполагам, че ние ще продължим с тези бурни, не безумни темпове на инфлация по две причини. Първата е, че правителството ще продължава да взима заеми и да налива пари. И втората причина е вече съвсем различна. Ще имаме сериозно покачване на цените на ресурсите на световните борси. Нефта може да се качи 20-30-50-100%, захарта да се качи 50-100%, царевицата да се качи 50-100%, житото да се качи 50-100%, медта, желязото цинка, т.е. когато ресурсите започнат да се качват нагоре, това винаги и всякога неизбежно, то е икономически закон и всеки българин го знае. Тръгнали нефта и горевата нагоре, то повлича след себе си цялата потребителска инфлация и е много вероятно глобалните борси, т.е. глобалните ресурси, цените на глобалните ресурси, глобално търгуемите борсови ресурси да се изтеглят 30, 50, 100% едните 5, 8 или 3, 5 години да се изтеглят и това да изтегли всеобщата потребителска инфлация и в България. Така че ни чака относително голямо тегло и за съжаление преди инфлацията да обесцени ипотеката и ипотечния заем, първото нещо, което прави е обесценява заплатата. Заплатата почва да не стига, за да си плати тока, за да си плати водата, за да си плати телефона, за да си плати храната, за да си плати битовите разходи, за да остане и за банката. И това е вече, т.е. инфлацията почва да го изцежда.
Тази връзка, като каза и за средната класа, ние отиваме ли към някакво общество, което ще живее под наем?
Не, не е необходимо да отиваме. В смисъл, това си е част от културата, това си е част от менталитета. Просто 5 до 10% от късно закупилите имоти, финансово слабите, ще банкротират. За тях това е катастрофа. Финансова катастрофа. Животът му ще бъде съсипан. Още 10%, я съм разказвал многократно, ще се мъчат, ще се гърчат, ще мизерстват. Това са примерно хора, които са били относително благоразумни, съпруг и съпруга, взели са някакво жилище, един е съкратен, година-две не може да си намери нова работа в условия на трудна икономическа икономика, криза или безработица и съответно трябва да живеят ипотеката и тримата или четиримата, съпруг-съпруга с детето или децата, да живеят на един единствен доход, който те не са разчитали, защото те кажат, че той винаги ще се намери друга работа, но се казва, че не е винаги, не е бързо и не е лесно. И две години може да се окаже мизерия, цигания, гладуване, на студено, на полутъмно и така нататък. Родителите помагат, не помагат, братята помагат, не помагат. Когато дойде рецесия икономическа, родата закъсва. Тоест, това са неща, които хората не си спомнят от 2009-2010 година. Това е било преди 15, преди 16 години. Ти спомнеш ли си?
Да.
О, добре.
Аз като бях малък, доста стоях на студено. Се спомням още от детството си.
Дървил си се, значи и то от студ.
Ами, да ти кажа, имахме чугунен радиатор, който никога не се беше стоплял.
Т.е. ти трябва да го топлиш.
Ами, той се стоеше там на стената, но не работиш, нямаш климатици.
Да, да.
Печката се паляше сутринта, до обяд и после...
Да, точка. Да, така е, така.
Утре пак една кофичка.
Да, но поне не са ви взели апартамент и да ви изгонат на улицата и да отидеш, нали, при както и да е.
Няма, няма. Така, имахме си собствено. Бяха го изплатили.
Проблемът е късопамието. Тоест, късата памет. Просто хората не могат да се спомнят какво е било. Разбира се, това е в добрия вариант. Младите, те дори не са и живели. Те са били 4-6 годишни. Той е бил, нали, първи клас, той се учил и сега той взима ипотека и той смята, че е открил топлата вода, наречена тухла. И си мисли, че той ще забогатее от нея и съответно му продават схеми за бързо и лесно забогатяване, като купи 3, 5, 8, 10, 15 имота, ако имате 100 хиляди, купете 10 имота по 10 хиляди и ви продават всякакви видове схеми. И по повод на бързото забогатяване и на схемите, имаме фантастична финансова теорема. Тя е почти като финансова теорема. В условия на бичи пазар, когато цените на апартаментите върват нагоре, почти всички работни схеми работят безупречно и изкарват пари. Когато имотите и цените падат надолу, всички схеми не работят. и всички схеми, реално играчите в схемите, банкротират. Така че това е и по този повод, нали, един от съветите, който мога да дам, нали, като финансов съвет, е благоразумие. Благоразумието, ако имате два или три имота и имате някакви ипотеки, все още, ако все още можете, продайте единия да си покриете ипотеките и дълговете, че и да имате малко кеш настрани, и винаги трябва да разглеждате варианта: какво ще ми се случи на мене с моите финанси, ако аз утре нямам работа или по някаква причина секне доходът ми, било то от родители, от съпруг или така нататък. Какво ще ми се случи с мене и колко жестоко ще закъсам и какво мога да направя сега, за да се предпазя, ако един ден този сценарий се развие, тъй щото да не закъсва. Тоест, бъдете благоразумни. Не затъвайте с големи кредити. Ако имате кредит, изплатете колкото можете и колкото можете по-добре.
Благодаря ти. Какъв ти е съвета за младите? Как точно да го сметнат това нещо с покупката на жилище, дали е правилно или не? Все пак може да има хора, които искат да създадат семейство, решили са, че трябва да си купят жилище, имат добра работа, имат спестени пари. Дай да направим една кратка калкулация. Така, колко пари трябва да имаш като процент? Така,
това, което ти говориш, аз го виждам и го разбирам са 1, 2 или 3% от младото поколение. Тоест 95% не са в категорията с стабилните доходи, със сигурност не са в категорията с спестяване, със сигурност те са купили онова мечтано BMW, с кредит, т.е. ние нямаме от такива хора, за които ти описваш, от младото поколение. Но ако има такива, съветът е изключително прост. Цената на жилището трябва да е не повече от два съвместни годишни дохода. Един я изкарва 3000, другия изкарва колко?
Нека да са двамата по 2.
Двамата по 3 стават 6000. Значи двамата брутно изкарват 6000 на месец, 70 и няколко. Говорим за лева, нали? Все още лева говорим. Или евро.
Нека да е лева. Айде.
Да, лева. Значи 3000 лева, то означава, че двамата изкарват брутно 3000, ориентировачно евро на месец. Това означава, че те изкарват около 36, нали, да кажем 40 хиляди евро на година. Тоест, жилището, което могат да се позволят или не трябва да купуват повече от 80 хиляди евро, ако имат брутно двамата 3 хиляди евро, трябва да е не повече от 80. Това е първата сметка, първата калкулация, първия съвет. Не купувайте повече от съответно два годишни съвместни дохода. Вторият съвет е: вноската ви не трябва да надхвърля повече от 25% от съвместния ви доход. Даже и това понякога е много, но това е вече друга тема за друг разговор, защото ако един я съкрати, това означава, нали, че все пак трябва да има някакъв аванс. Други думи, един я изкарва 3000, други я изкарва 3000 и имате 6000 лева месечен доход, вноската трябва да е не повече от 1500. Това за 30% е макс, абсолютният таван на всички видове кредити взети заедно. Тоест, вноската и по ипотека, и за колата, и за ремонта, и за потребителските кредити, за всичко. Всички видове кредити не трябва да надхвърлят 30%. Това е благоразумно и доказано през вековете, да кажем последните 100, 150, 200 години и в Америка, и в Япония, и в Англия, и в Германия, че не трябва да надхвърля 30%, но само ипотеката не трябва да надхвърля повече от 25%. Той, което правят млади семейства, и те вече дават 40% от брутния доход, 50%, сега много млади семейства вкарват 60%, т.е. изкарват примерно 3000 лева, 2000 лева, брутно 5000 лева и от 5000 лева 3000 е вноска и те се гърчат с 2000. Ами ако нещо се случи, а те случки се случват всякакви и то не с детето, с тях, нали, друга тема. Други думи, изкарвате ли 5000, не повече от 1200, 1250, някакви такива трябва да са сумите максималните, така че това е вторият съвет. И третия съвет, ако вие нямате 15-20% кеш пара спестена, заделена, защото вие вече сте доказали, че можете да спестявате, не купувайте. Младите какво правят? Това, не правят това, което ти казваш. Те отиват, взимат потребителски кредит и потребителски кредит за 20 000 лева го използват за първоначална вноска. Или те взимат, да кажем, 30 000 лева от сватята, от свекървата, от мама и от тати и съответно те не са спестили 1 лев. Тоест, те са доказали, че не може да спестят 1 лев. Той е доказал, че е неспособен да спести 1 лев. Но в следващия момент той е вече такова. Той е малко следната ситуация, нали? Той е 130 кг, огромен тумбък и той ще вземе сако като твоето, нали? Когато стане 90 кг. Дарема, той 1, 2, 3, 4, 5, 6 години, той е доказал, че няма да може да стопи нито 1 кг, но сега изведнъж казва, аз ще започна да отслабвам и вече се купувам новото Армани, който е, нали, с 5 размера по-малък. Даре, ама ти си доказал, че не можеш да спестяваш, т.е. да стопяваш в случая килограми. И това е фундаменталният проблем. Т.е. те си мислят, че щом вече имат и щом вече ще трябва да правят вноската, че ще могат и ще се умяват нещо, което практиката доказва, че не е така. Да, може би работи за половината, може би работи за 60%, но за много хора това нещо не работи и те закъсват. И когато закъсаш с финанси едно, когато закъсаш с ипотека, е съвсем, съвсем друго. Когато вдигнеш кръвното едно или се завие свята едно, когато диагнозата е рак, е нещо съвсем друго. Нали? Когато заболи ръката едно, когато диагнозата е диабет, е съвсем друго. Тоест, да закъсаш с ипотека, проблема е сериозен и дебел.
Благодаря ти много за гостуването. Ще те поканя отново, когато балонът гръмне тотално, след една-две години, като минат, да, така, като паднат с 20%.
Да, значи нека да уточним, защото хората си го представят така. Дум, има балон, следващия момент балона гърми и следващия момент балона е издишал. Не, гърменето на балон е процес, който продължава 3-4 5 години. Тоест, нямаме гърмеж, свиват се с 20 години и спират. Това е процес и върви бавно, болезнено, но дълго и мъчително.
Благодаря ти. Пак казвам, ще те поканя отново, но благодаря за тази тема след една-две години, когато вече се усеща, защото колкото и плавно да е на надолуто, след, да, две години то вече всички ще са го видяли.
Тогава вече няма да е просто плавно. Тогава вече ще е болезнено.